Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Maja Čolović-Vasić, a emisija koja upravo počinje vraća nas na početke muzičkog stvaralaštva u Srbiji. Naime, današnje vreme muzike posvećeno je Josifu Marinkoviću. U istoriji naše muzike Marinković ima značaj najistaknutijeg predstavnika romantičnog smera, a njegovo stvaralaštvo dostiže prve više umetničke nivoe u Srbiji krajem 19. i početkom 20. veka. Rodio se 15. septembra 1851. Preminuo je 13. maja 1931. u Beogradu. Povodom njegove smrti kompozitor Miloje Milojević je rekao: Josif Marinković je ne samo prvi kompozitor srpskog roda koji je dao dela višeg umetničkog stila, nego je bio jedan od najkreativnijih kompozitora koje je srpski narod imao.
Thank you.
izvođenju mešovitog hora Radio Televizije Srbije slušali ste Kolo broj 10 Josipa Marinkovića. Ovaj srpski kompozitor je osnovno muzičko obrazovanje stekao u učiteljskoj školi u Somboru kod nastavnika Dragutina Blažeka i već je tada načinio i prve kompozitorske korake. Potom je završio orgulsku školu u Pragu 1881. i usavršavao se kratko u Beču gde je slušao predavanja Eduarda Hanslika. U Beogradu, u kome nakon studiranja i usavršavanja živeo do smrti, bio je istaknuti horovođa. Bio je na čelu prvog beogradskog pevačkog društva od 1881. do 86. društva Obilić, takođe u tom istom periodu, radničkog i srpsko-jevrijskog pevačkog društva, ali se bavio i pedagogijom u Bogosloviji, učiteljskoj školi i drugoj muškoj gimnaziji. 1907. godine je izabran za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije. Njegov opus, osim nekoliko manje značajnih instrumentalnih kompozicija, čine gotovo isključivo vokalna ostvarenja. Među njima se ističe 11 kola, spletova narodnih melodija, niz horova a kapela, ali i novo ustanovljeni žanr horova uz klavirsku pratnju, brojne duhovne kompozicije i naravno čitav niz pesama za glas i klavir. Jedna od njih je vrlo dobro poznata Gde si dušo? Iako nije prvi autor u Srbiji koji se okrenuo solo pesmi, Marinković se smatra tvorcem romantičarskog lida kod nas. Veliki broj njegovih kompozicija koje pripadaju ovom žanru predstavljaju ujedno i vrhunce njegovog stvaralaštva. Jednu grupu čine folklorno obojene pesme, stihovi su bliski duhu narodnog pesništva, koje predstavljaju začetak kasnije vrlo popularne, umetnički oplemenjene sevdalinke, dok se Marinkovićev romantičarski lirizam u punom značenju ogleda u pesmama pisanim na stihove umetničke poezije. Jedna zanimljiva primetba odnosi se upravo na njegov izbor stihova od kojih bi se mogla napraviti uspela antologija srpske romantičarske poezije. Psihološki adekvatno izražavanje tog poetskog teksta, po prvi put tada sprovedena ispravna dikcija, stilska čistoća kao i plastičnost i melodičnost vokalnih linija, neke su od bitnih karakteristika Marinkovićevih solo pesama. Klavirska deonica u njegovim vokalnim minijaturama takođe dobija na značaju. Ona nije više samo harmonska podrška pevanoj melodiji, kao kod Stankovića ili Tolingera recimo, već je sastavni pijanistički vrlo razrađen deo tumačenja teksta. Zanimljivo je da su za Marinkovićevog života njegove solo pesme bile tako reći zaboravljene, kao i činjenica da 30. godina 20. veka beogradski kritičari još uvek nisu prepoznavali u potpunosti vrednost ovih kompozicija. Sa druge strane, Miloje Milojević je u svojim napisima povodom smrti starijeg kolege konstatovao da je Marinkovićevo stvaralaštvo romantičarsko i najčistijeg kova, da je on prekaljeni esteta i sposoban tehničar, sanjar i emotivni usamljenik, čija vokalna lirika, objavljena inače 1936. predstavlja kompozitorovu intimnu, subjektivnu ispovest fine i sugestivne inspiracije. U jedinstvu teksta, glasa i klavira, iako ne u rangu Brahmsovih, Strausovih, Malerovih ili Wolfovih dela, Milojević je uočio slobodnije disanje, sočniju interpretaciju, bujniju fantaziju, prepoznavši Marinkovićev stvaralački put, čiji je koren u pre-Wagnerovskom romantizmu. Pred nama je sada nekoliko Marinkovićevih vokalnih minijatura u izvođenju Aleksandra Ivanović i Olivere Đurđević. Slušat ćete najpre Pod prozorom na stihove Jovana Jovanovića Zmaja, zatim Oh kako sunce sja na stihove Jovana Grčića Milenka i Molitvu Vojislava Ilića. Upravo ova posljednja jedna je od najuspelijih Marinkovićevih pesama koja također pripada i samom vrhu srpske solo pesme. Slušat ćemo drugu verziju, harmonski i melodijski obogaćenu, koja datira iz 1931. godine.
Oh, Thank you.
Deo solističkog vokalnog opusa Josifa Marinkovića predstavili smo u današnjoj emisiji minijaturama Pod prozorom, Oh kako sunce sja i Molitva u izvođenju Aleksandra Ivanović i Olivere Đurđević. Raspevana, tečna, izražajna melodika je glavni nosilac umetničkog izraza Josifa Marinkovića, koga Peričić ističe i kao najznačajnijeg harmoničara među starijim srpskim kompozitorima. On navodi da je od probrane harmonije u okvirima klasične tradicije Marinković dospeo do složenog harmonskog jezika koji se može porediti ne samo sa dostignućima u ranom, već i sa muzičkim delima iz perioda kasnog romantizma. Ali nije samo poređenje sa evropskim romantičarima pratilo izučavanje Marinkovićevog stvaralaštva. Naime, postalo je uobičajeno, a u suštini bespotrebno, poređenje njegovog opusa sa kompozicijama Stevana Mokranjca. Poređenja su se najčešće odvijala u okviru razmišljanja o originalnom Marinkovićevom i neoriginalnom Mokrančevom stvaralaštvu, a koje je opet nastalo zbog načina korišćenja narodnih melodija u muzičkim delima. Upoređivanje Baha i Hendla srpske muzike, kako su nazivani Marinković i Mokranjac, uvek je išlo na štetu jednog od ovih kompozitora. Konstantno se zaključivalo da su rukoveti uspešnije od po formi bliskih kola, ali da su Marinkovićeve solo pesme i horovi nefolklorne inspiracije bolji od Mokrančevih. Činjenica je svakako da su Marinkovićeva kola imala poseban značaj na razvoj Mokrančeve, odnosno Mokrančevske rukoveti, ističe Mile Nikolić. Neosporan je također direktan uticaj kola na prve rukoveti Mokranjca, kao i to da kada je reč o izboru i broju pesama, broju upotrebljenih strofa, njihovom međusobnom odnosu, Marinković uglavnom zadržava osnovni način razmišljanja svojih predaka. U najkraćem, i pored nastojanja da ih čvršće organizuje, kola uglavnom imaju karakter potpurija, pre svega zbog relativno velikog broja pesama koji se kreće od 6 do čak 13. Izabrane pesme su uglavnom zastupljene sa po jednom strofom i pripadaju području Vojvodine, a primetno je također da kompozitor svakako nije polagao toliko na njihove muzičke i tekstualne kvalitete kao što je to kasnije činio Mokranjac. Gledano u cjelini, zaključuju analitičari, kola predstavljaju značajan stupanj razvoja rukovetnih formi pre Mokrančevskog perioda, no njihovo značenje je ograničeno pretežno na muzički plan. Ovaj segment Marinkovićevog stvaralaštva osvetaće nam danas 11. kolo iz 1897. godine. Ova kompozicija ujedno predstavlja, kao i kolo broj 10 koju smo slušali na početku, neke od najuspelijih Marinkovićevih radova te vrste. Slušat ćemo hor Radiotelevizije Srbije pod upravom Borivoja Simića.
Momci, ne sa čvorci,
U izvođenju hora Radio Televizije Srbije pod upravom Borivoja Simića slušali ste 11. kolo Josifa Marinkovića, kompozitora kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike. Među horskim delima ovog autora ima očekivano i duhovnih kompozicija. Opelo i liturgija su svakako najznačajnija njegova ostvarenja na tom polju. Liturgiju Svetog Jovana Zlatoustog nije komponovao kao jedinstveno delo, već je po potrebi pisao pojedine stavove za one horove kojima je dirigovao. U njegovoj rukopisnoj zaostavštini ove stavove nakon kompozitorove smrti pronašao Kosta Manojlović. On ih je sabrao i redigovao, pojedine stavove i transponovao, da bi ih, kako je sam zapisao, lakše povezao u cjelinu, uno je potom oznake za dinamiku i tempa i zapravo je Manojlović bio zaslužen i za objavljivanje liturgije 1935. godine. Ono što nam ovo delo pruža na uvid je činjenica da Marinković nije doslovno citirao narodne crkvene napeve, ali se konture melodije iz srpskog crkvenog pojanja naziru, odnosno naslučuju u velikom broju ovih liturgijskih stavova. Rečitativni odlomci upućuju pak na ruske uzore. Muzikolog Danica Petrović primećuje da je Marinković dobro poznavao tok i karakter bogosluženja, razumeo je crkvenoslovenski tekst, poštovao njegovu metriku i akcente, ponekad prema srpskom, a ne prema zabeleženom ruskom izgovoru. Kod Marinkovića je muzički sadržaj uvek u prvom planu, harmonski srpski jezik je raznovrsniji i bogatiji nego kod većine njegovih savremenika. On pozna i ima dobar osjećaj za tonski slog, slobodno vodi glasove, ali nikada na štetu jasnog izlaganja teksta, kaže Danica Petrović i dodaje mišljenje Vlastimira Peričića. Melodijski lukovi se rađaju i razvijaju po svojoj inherentnoj muzičkoj logici. Ponovo slušamo hor Radio Televizije Srbije, ovoga puta dirigent je Bojan Suđić.
Thank you.
Bila je ovo heruvimska pesma iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog Josifa Marinkovića, kompozitora koji je u oblasti instrumentalne muzike ostavio nekoliko dela. Komponovao je sonatinu za klaviru četiri ruke i dve srpske igre, fantaziju i nokturno za violinu. Dao je doprinos i scenskoj muzici, pišući numere za specifičnu srpsku scensku formu komad s pevanjem Suđaje Ljubinka Petrovića. Posebno su uspele numere Uspavanka i Hor Kaluđera. Poput svojih savremenika i Marinković je svoj muzički izraz stavio u službu buđenja nacionalne svesti, pa je tako pisao i kompozicije, to jest horove, na stihove rodoljubive poezije. Junački poklič, himna Balkana, kosovska himna, pesmom srcu, himna Srba muslimana ili recimo Narodni zbor iz 1876. poznat po početnim stihovima i kao Hej trubaču, koji je doživao veliku popularnost i dugo godina recimo bio himna hora Obilić. Podsjećam vas, pre fragmenta iz liturgije slušali smo i posljednje od Marinkovićevih 11 kola. Analizirajući upravo ova dela, Vlastimir Peričić je svojevremeno istakao da je horski stav ovih kompozicija zvučan i tečan, a jednostavnost i prosto srdačnost narodnog melosa sačuvana, ali ipak u njima se ređe sreću oni zanimljivi kompoziciono-tehnički i harmonski detalji, ono psihološko tumačenje teksta koje karakteriše Marinkovićeva originalna dela, odnosno dela u kojima osnov nije folklorna melodija. U tom smislu, posebnu pažnju treba skrenuti na njegove horove sa klavirskom pratnjom, koje je zapravo i uveo kao vrstu u srpsku muziku. Naslovi su Jadna majka, Molitva, Kantata Dositeju Obradoviću i tu su tri koje se smatraju nekim od njegovih najboljih ostvarenja. Prvi je Na veliki petak, na stihove Jovana Jovanovića Zmaja, koji po svojoj širini i koncepciji izrazito dramatuški razrađeno ima gotovo odlike kantate i u kome se klavirska deonica odlikuje velikom samostalnošću, ima ulogu tumača poetskog sadržaja, što svedoči da je klavir zapravo korišćen kao nužna zamena orkestarskog zvuka. Ne čudi tako i podatak da je 1943. godine Milenko Živković orkestrirao ovu kompoziciju. Tu su takođe i Zadovoljna reka na stihove Jovana Grčića Milenka, kao i Potočara, koji je nastao u periodu pune kompozitorove zrelosti i svedoči u jednoj od takođe konstanti Marinkovićeve romantičarske ličnosti, o ljubavi prema prirodi u kojoj je stalno pronalazio inspiraciju. Tako Potočara, zahvaljujući uspelom tonskom slikanju, predstavlja pravu muzičku scenu u kojoj je ponovo uloga klavira veoma istaknuta. Tokom godina ova je kompozicija postala jedna od najznačajnijih dela starije horske srpske literature, pa ipak retko ćete je čuti na koncertima. I kada je reč o snimcima, opet kao i Hor na veliki petak, i ona u fonoteci Radio Beograda postoji u prerađenoj živopisnoj verziji sa simfonijskim orkestrom umesto klavira. Autor orkestracije je Borivoje Simić, a dirigent hora i orkestra Radiotelevizije Srbije je Davorin Županić. Solisti su Olga Đokić i Drago Starc.
tu ostao solo sviva to sunice snagu nad glavom je niha ja porika granije o danario stresa ti tije Kako se smeši, čudno nešto sviva.
Čudno sviva.
Valjda usnumom će slatko je celiva.
je ovo horska kompozicija Potočara Josifa Marinkovića u orkestriranoj verziji Borivoja Simića. Davorin Županić je dirigovao horom i orkestrom Radio Televizije Srbije, a solisti su bili Olga Đokić i Drago Starc. Ovim snimkom završena je današnja emisija Vreme muzike posvećena istaknutom srpskom predstavniku romantizma u muzici Josifu Marinkoviću. Emisiju su realizovali Goran Ivković i Maja Čolović-Vasić.